Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bun găsit, dragi telespectatori! Sunt Marius Necula și în ocazia de față vă propun să discutăm despre religia viitorului sau despre viitorul religiei. Așa cum ne-am obișnuit, alături de noi îl avem pe Valentin Dănăiață. E deja amicul nostru al tuturor. Ne-am obișnuit atât de mult încât emisiunea nu poate fi fără el. Valentin, bine ai revenit!
Mulțumesc mult! E o vreme în care, într-adevăr, ne-am obișnuit împreună. Vă mulțumesc pentru suport, vă mulțumesc pentru participare.
Cum vezi viitorul dintr-o perspectivă a religiei?
Provocator. Provocator și surprinzător în același timp. Am asistat nu de mult la talk show-uri care spuneau că religia adevărată încă nu a apărut și că va trebui să apară acum. Deci, ne vom aștepta la apariții noi cu adevăr, mai mult sau mai puțin.
Există o preocupare de a șterge diferențele și asperitățile dintre religii și o preocupare a ceea ce înseamnă, știu, noua direcție, noua ordine mondială, e cea care ține de construirea unui forum în care religiile să se regăsească unele pe altele, să se creeze un fel de melanj, un amestec și eventual, prin fenomenul acesta, antiteză și teză, să se ajungă la sinteză.
Shimon Peres a zis-o foarte serios cu o vreme în urmă, când l-a abordat pe papă, spunând că avem nevoie de o replică la NATO, dar un NATO religios acum, care să medieze problemele lumii noastre, pentru că problemele pe care le avem noi acum sunt probleme de natură religioasă. Noi nu avem front politic între mai multe națiuni. Avem fronturi religioase și avem nevoie de așa ceva la nivel religios. Și a continuat spunându-i părintelui Francisc, avem nevoie de tine, de carisma ta, avem nevoie de intervenția ta pentru ca să se realizeze acest NATO religios.
Mă uit la faptul că în cadrul Organizației Națiunilor Unite există cu scop consultativ sau de observatori figuri din lumea religioasă, reprezentanții cultelor, bisericilor, religiilor majore de pe mapamond și preocuparea aceasta de unitate în diversitate și eventual de construirea unei noi identități religioase e una asumată, nu e o conspirație, sunt lucruri care sunt spuse pe de-a dreptul, nu este nimic ascuns aici.
Păi mi se pare că vine în ordinea necesară. Adică în timp ce acum, cu o vreme în urmă, am încercat să negăm oarecum naționalismul existent la nivel european, după ce trăim într-o lume fără granițe, spunem noi, fără bariere, se discută la nivelul satului planetar în care toți suntem la oaltă, în aceeași comună, este normal să apară un moment în care să se discute apartenența religioasă, care și ea creează ziduri, granițe de despărțire și care împiedică globalizarea care se încearcă în momentul acesta.
Crezi că sunt premize puternice în construirea unei noi identități religioase? Pentru că atunci când vorbim de ecumenism, vorbim de neîntrerupte discuții, forumuri și în cele din urmă fiecare rămâne tot așa cum a apucat.
Asta a fost până nu demult. Istoria ecumenismului, care începe în 1910, înaintează cu pași micuți la început. Dar în ultima vreme pașii sunt uriași. Se schimbă direcția lumii noastre, se schimbă direcția de gândire. Sub presiunea unui postmodernism filozofic foarte, foarte acut, foarte virulent, religia este este pusă în situația să își schimbe demersul ei. Adică sunt atacate diferențele între religios. Este acuzată dogma în ultima vreme. Dacă vei ajunge să spui că ești dogmatic astăzi, este ca și cum cineva ar spune că ești retrograd. Mm-hmm. Pentru că religia nu trebuie să învețe pe oameni, ci religia trebuie să-i facă pe oameni să fie deschiși emoțional și atât. Și deci dogma trebuie dată la o parte. Dacă vom ajunge să nu mai fim dogmatici, atunci este foarte posibil ca să scăpăm și de fundamentalism. Pentru că fundamentalismul își are rădăcinile în dogma pe care fiecare religie o are. Dacă fiecare religie nu ar mai învăța lucrurile care diferențiază, s-ar putea întâmpla ca într-o zi să ne trezim că suntem la fel.
O religie hibrid din totalul
se încearcă lucrul ăsta începând de la sfârșitul anului, secolul al XX-lea, practic, în jurul anului 2000, Biserica Romano-Catolică împreună cu alte religii evanghelice și-au propus să aibă, de fapt, aceeași liturgică. Cu alte cuvinte, să aibă aceleași servicii religioase cu aceeași tematică în bisericile lor. Spre exemplu, te duci într-o biserică catolică, găsești subiectul celor 10 fecioare. Se prezintă acolo. Dar poate că ești în alt oraș și nu poți să te duci la o biserică catolică și atunci te vei duce la o altă biserică evanghelică și vei descoperi același subiect, tot cele 10 fecioare, astfel încât să nu fii frustrat că n-ai mai putut fi în biserica ta catolică și că acum ești într-o biserică, evanghelică.
Mi se pare foarte interesantă ideea, da, și foarte practică.
Da, da, da. Deci din punct de vedere liturgic este aceeași sincronizare. Mhm.
Posibil și un calendar comun de sărbători?
Sigur.
Ai văzut preocuparea de a avea un calendar la marile sărbători, diferența între Paștele catolic și cel ortodox?
Am și reușit odată să fim împreună, ne-am bucurat.
Asta a fost mai degrabă, cum să zic, binecuvântarea...
Din greșeală.
Da. Suprapunerea planetelor.
Da, a fost bine.
Da, da.
A fost bine, ne-a plăcut... Da. Probabil că ne mai propunem.
Care ar fi liantul în tot ceea ce înseamnă ecumenismul? Pentru că el este un deziderat cât se poate de pozitiv. Nimeni nu cred că ar avea un argument puternic în defavoarea unității. Nu poți să lupți împotriva ecumenismului. N-ai de ce să o faci până la urmă.
Sunt două tipuri de ecumenism, poate că ar trebui să le definim, da? Acum. Există un ecumenism creștin în care bisericile creștine încearcă să se unească împreună ele și există un ecumenism general, unde lider...
Transreligios.
Unde lider de acțiune este Biserica Catolică.
Păi, cred
și că... atunci îl vedem pe papă, înconjurat de reprezentanții tuturor celorlalte religii necreștine, rugându-se cu ei, stând de vorbă cu ei, negociind împreună cu ei. Deci, încă o dată, două tipuri de ecumenism.
Ziceai de ecumenismul acesta de tip creștin, el își are sorgintea în dorința de misiune, pentru că denominațiunile protestante își căutau resursele pentru a face aceeași lucrare și unirea forțelor ar fi dat un lucru benefic. Dar acum, plecând de la ideea asta, dacă putem să ne unim în lucrarea de misiune, n-am putea să o facem în lucrarea mai amplă de unire, adică principiul să se păstreze și să se treacă de la ograda creștină la ograda fenomenului religios amplu, pe mapa mond. Și de ce întreb lucrul ăsta? Pentru că atunci când Dalai Lama a fost întrebat dacă ar trebui să găsim un om care să ne reprezinte pe noi, religioșii,
da,
el a spus, cu tot respectul, eu cred că cel care trebuie să fie în poziția asta este papa.
Da. Pentru că discuțiile pe care lumea necreștină le are cu lumea creștină se fac întotdeauna numai prin autoritatea sau prin capul Bisericii Catolice. Uh-huh. Eu n-am văzut episcopi anglicani, n-am văzut episcopi ortodoxi conducând discuții ecumenice cu lumea necreștină. Da. Și ăsta e un caz nefericit.
Totuși. Biserica ortodoxă are reținere cu privire la un astfel de tip de ecumenism, de aceea discuțiile vrea să fie purtate doar în interiorul creștinismului și mă surprinde deschiderea. Care e fundamentul ideologic? De ce Biserica Romano-Catolică e atât de deschisă spre exterior? Pentru că, prin definiție, catolicismul este el universal. Catoliche, în limba greacă, nu înseamnă nimic altceva decât biserică universală. E biserică mondială. Și atunci, ecumenismul de tip catolic medieval,
da,
însemna înglobarea tuturor în sânul bisericii mamă, inclusiv a ortodoxilor.
Da, da, da.
Astăzi vorbim de biserici surori, astăzi vorbim de cei care s-au depărtat de biserica, deci, mamă. Dar ce facem cu necreștinii?
Să nu uităm
putem
că
până... să includem în Biserica Romano-Catolică?
Să nu uităm că până în 1054 am fost împreună toți, am fost o singură biserică creștină. Da? Unii au pretins că până în 1054 a fost biserica drept credincioasă, ortodoxă, alții au zis nu, a fost biserica universală catolică. Deci nu se știe ce am fost până în 1054.
Au fost ortodoxi catolici.
Da, da, mulțumesc. Ei bine, în condițiile viziunii acestea, când cineva are o origine universală, el se simte reprezentat, el se simte obligat pe sine, se vede obligat pe sine să stea de vorbă cu ceilalți care nu sunt creștini și să încerce să-i apropie de dreapta credință. Uh-huh. Cam asta este, înțeleg eu, răspuns la prima ta întrebare. De ce face Biserica Catolică? De ce, uh-huh, de ce se deschide în felul acesta?
Păi și, practic, sunt resurse ca să fie înglobate celelalte religii în sânul catolicismului contemporan? Cred că premiza asta nu prea are surs
da
de zbândă.
Și ba. Uh-huh. Da și ba. Adică în condițiile în care respectivele religii ar fi de acord să dea la o parte elemente care jenează foarte puternic, elemente foarte diferite și să rămână cu alte elemente care chiar dacă sunt diferite, dar sunt puțin mai asemănătoare, Biserica Catolică are o tradiție de incluziune în felul acesta. Spre exemplu, Biserica greco-ortodoxă.
Da.
Ea este o biserică care, din punct de vedere al ritului, rămâne foarte apropiată de ritul ortodox.
Păi, prin definiție este ortodoxă.
Cu toate acestea, ea a trecut și a aparținut de Sfântul Scaun, de Roma, deci de papă, în mod direct. Ceea ce arată că, de fapt, Biserica Catolică este dispusă să accepte și alte rituri în cadrul existenței ei, numai să fie de acord cu această idee de unitate.
Dar când vorbești de alte învățături care ies din sfera teologiei creștine, nu mai poți să iei în discuție absorpția. Un hindus de rit, cum să zic, un catolic de rit hindus sau un catolic de rit musulman, deja e o depășire. De aceea,
în condițiile în care noi mergem pe ideea că pluralismului, că da, fiecare religie are sâmburele ei de adevăr,
da,
atunci este suficient ca noi să observăm ce este adevărat în celelalte religii și să punem accentul pe ceea ce este adevărat. Iar consensul se va obține din această zonă accentuată. Uh-huh. Din această zonă accentuată. Se folosesc termeni foarte interesanți astăzi. Termenul faptul că niciunul dintre noi nu are absolutul în domeniul religios se observă din termenul cel mai folosit și anume că fiecare dintre noi suntem într-o călătorie spirituală, într-un journey. Nu? Fiecare ne aflăm în călătoria noastră spirituală și Călătorind vom învăța adevărul din mers. Uh-huh. Eu călătoresc pe poteca asta, lângă mine este un hindu, călătorește pe poteca cealaltă și el este un căutător de Dumnezeu. Vrei să spui tu, Marius, că nu există oameni serioși, cinstiți, căutători de Dumnezeu în religie celelalte?
Ba, sigur că sunt. Cum să nu?
Și atunci dacă și el caută, dacă și eu caut, atunci de ce nu ne-am putea înțelege împreună? De ce n-am putea să fim împreună? De ce?
Și crezi că va renunța catolicismul, care este motorul mișcării ecumenice în clipa de față, fără doar și poate, la pretenția de absolut?
Dacă vom merge așa cum mergem acum, vom ajunge acolo, pentru că în momentul acesta ni se spune limpede, ar trebui să nu mai fim atenți atât de mult la elementele dogmatice care nu contează, ar trebui să fim atenți la nevoile lumii. Uh-huh. Și dintr-o dată, după ultimele concilii bisericești la Vatican, direcția s-a schimbat înspre ce este cel mai important astăzi. Cel mai important astăzi este sărăcia, este ecumenismul, sunt problemele lumii pe care trebuie să le rezolvăm. Problemele lumii care nu le-au rezolvat celelalte instituții sociopolitice.
Și atunci n-ar trebui să fim mândri dacă noi, ca oameni religioși, am construit unitatea planetei în modul acesta și unitatea care n-a fost construită de către oamenii politici să fie adusă la nivel planetar tocmai de către religia care a fost acuzată că a divizat umanitatea? Asta cred că ar fi un lucru chiar îmbucurător.
Bun. Iisus Hristos spune așa: după cum veți fi voi uniți, așa va cunoaște lumea că pe mine m-a trimis Tatăl. Asta este teza Domnului Iisus Hristos. Aparent, dacă ne vom uni, aceasta va fi cea mai mare minune care va mărturisi despre divinitatea lui Iisus Hristos și despre planul său de mântuire.
Pasajul acesta este citat în aproape toate întâlnirile ecumenice, dar nu poate fi folosit în contextul necreștin, pentru că Iisus Hristos nu poate fi citat în contextul din afara bisericii. De aceea, care este liantul până la urmă de face ca mișcarea ecumenică să meargă înainte în ciuda diferențelor, pentru că sunt aspecte de incompatibilitate? Sistemul de gândire hindic nu poate fi compatibil cu teologia creștină.
Da, Marius, numai puțin. În timp ce, într-adevăr, ceilalți nu cred în Iisus Hristos, ei cred în Dumnezeu. Iar Dumnezeu este același Dumnezeu care folosește diferite nume. În plus, în păgânism, despre Dumnezeu se spune că, domnule, noi nu știm prea mult, este marele mister, marea taină, astfel încât Dumnezeu Tatăl, care este, pe care nimeni nu l-a văzut, și spune Scriptura lucrul acesta, poate să fie foarte bine identificat de Dumnezeul taină care apare în celelalte religii. Iar singura problemă care o avem este ulterior cu Domnul Iisus Hristos. Dar dacă cumva lângă Domnul Iisus Hristos ca mijlocitor o vom așeza pe Fecioara Maria, atunci există posibilitatea ca Fecioara Maria să fie o parolă recunoscută de celelalte religii care de asemenea cred în mijlocirea sfinților și ea o mulțime de sfinți care mijlocesc vis-a-vis de Dumnezeu. Și de asemenea, ei recunosc existența lui Dumnezeu în forma de Sfânta Familie. Mm-hmm. Și atunci, dacă vom face modificările acestea, în scurtă vreme, hinduismul, budismul va recunoaște Sfânta Familie din creștinism ca fiind Sfânta Familie a lor. În scurtă vreme, alte religii vor descoperi că probabil între pleiada de sfinți creștini vor găsi sau vor putea adăuga și sfinții lor care mijlocesc. Probleme vor fi cu religiile monoteiste. Mm-hmm. Probabil islamismul, mm-hmm, probabil că iudaismul vor ridica serioase obiecții aici, dar cu timpul se vor rezolva și problemele astea.
Găsește așadar că religia viitorului ar putea să fie un fel de pizza comună, împărțită, dar felile să rămână, dar în același timp cam aceleași ingrediente, cu mici variații.
Da, este posibil să fie lucrul acesta. Ne trebuie doar un centru. Un centru serios la care să adere toți, cu care să fie de acord toți. Bine. Centrul să fie unanim acceptat. Uh-huh. Mai este un lucru care aș vrea să-l spun și nu l-am putut spune până acum. În timp ce aparent ecumenismul este o soluție la problemele noastre, problema care se ridică întotdeauna este faptul că s-ar putea într-adevăr să ajungem o pizza. Adică s-ar putea să ne pierdem identitatea noastră creștină făcând lucrurile acestea și s-ar putea într-adevăr să apară o nouă credință care să nu fie nici creștină, nici păgână, ci să fie neopăgână.
Cum ar arăta în viziunea militanților ecumenismului o religie bună la nivel universal? O religie care să se aplice oriunde, în așa fel încât să se șteargă diferențele dintre albi și negri, pentru că sunt scenarii făcute că mișcarea, libertatea aceasta de a te așeza în viitorul apropiat va șterge granițele, nu vom mai vorbi de state, ci mai degrabă vom vorbi de om ca parte din viața planetei.
Din globalitatea
și
planetei noastre.
Vei putea
noastră,
să te miști, vei avea o casă în Europa, dar vei putea să te miști în Asia. În același timp, rasa umană nu va mai fi împărțită nici măcar fizionomic, pentru că aceste căsătorii mixte vor șterge diferențierele.
Sigur că da.
Și acest amestec la nivel planetar va duce la o religie hibrid. O religie a sincretismului între elementele dominante. Crezi că este viabil un astfel de scenariu?
Se lucrează pe două nivele. Există un nivel al ecumenismului politic, care se manifestă undeva la vârful liderilor religioși.
Da.
Ecumenism condus, așa cum am spus până acum, foarte clar de scaunul papal, de la Roma. Și există un al doilea trend foarte puternic, ecumenismul carismatic.
Ce înseamnă asta?
Ecumenismul carismatic este un ecumenism lansat de mișcarea carismatică creștină. Am copiat aici câteva citate dintr-un articol scris de Lap Yang Kung, care este un profesor care are un PhD cu titlul Globalizare și ecumenism. Și vorbind despre globalizare, respectivul doctor în filozofie spune așa, globalizarea este rezultatul capitalismului și a industrialismului vehement și uneori violent.
Cuceritor,
mulțumesc.
Invadator, da.
Ecumenismul însă este o mișcare a prieteniei, o mișcare interumană. O mișcare în care noi oamenii ne înfrățim unii cu ceilalți. Vorbind despre lucrul acesta, mișcarea carismatică este văzută ca o mișcare penticostală, universală, care nu rămâne în cadrul cultului penticostal propriu-zis, ci penetrează toate religiile.
Dar din datele pe care le am eu, penticostale sunt destul de reținuți față de ecumenism.
Deci articolul respectiv, acest articol vorbește despre o mișcare carismatică.
Elemente de legătură
în
mai
care, degrabă. În care mișcarea sau cultul sau biserica penticostală este prezentă și ea. Dar fenomenul carismatic în care credincioșii, aha, caută întâlnirea cu divinitatea, indiferent de nuanța doctrinală în care ei sunt, este un fenomen mult mai larg decât doar fenomenul penticostal.
Adică manifestări de tip carismatic găsim în Biserica Romano-Catolică, da?
Da,
sunt
corect.
Date concrete.
Corect.
Dar găsim și în afara creștinismului așa ceva?
O secundă.
Pentru ca fenomenul harismatic să poată să devină liant, el ar trebui să fie dincolo de granițele bisericii creștine.
Deocamdată vorbesc de ceea ce se întâmplă în sânul creștinismului. Vorbesc despre asta, deși Barrett Projects vorbește despre faptul că undeva în anul 2025 numărul de carismatici se va ridica la 1.040 de milioane.
Un miliard.
Ceea ce înseamnă aproape 50% din totalul creștinilor. Uh-huh. Încă o dată. Bun, vom ajunge imediat la lumea păgână. Vom ajunge. Dar deschiderea este așa de puternică încât Ralph Martin a văzut renașterea carismatică ca fiind vehiculul pentru a duce bisericile sacramentale și evanghelice împreună. Deci bisericile sacramentale, vorbim de bisericile care sunt clasice, catolicii, ortodoxi.
În ortodoxie nu găsim mișcări harismatice atât de...
Nu găsim, dar el spune va aduce bisericile sacramentale.
Care e posibil.
Împreună cu cele evanghelice.
Aspectul static care devine neatractiv într-o biserică tradițională să fie cumva mutat din loc și manifestarea harismatică să aducă cumva gust liturghiei și închinării care e înghețată în secolul XI.
În timp ce avem această mișcare carismatică în creștinism, avem extraordinar de puternice mișcări carismatice în lumea necreștină. Deci am vorbit de aceste fenomene carismatice în tradiția precreștină, în tradiția păgână. Astăzi mișcările religioase de astăzi au la bază cultele de mistere care prin definiție sunt carismatice. Deci fenomenele de vorbire în limbi se întâlnesc și în afara creștinismului. Fenomenele de exorcizare se întâlnesc în afara creștinismului de asemenea. Fenomenele de fenomenul miraculos de minune, arătările, epifaniile, vindecările se găsesc foarte puternic în lumea nereligioasă, iertați-mă, necreștină.
Și asta nu este baza unei unități organice?
Numai puțin, aș mai vrea să mai adaug acel cuvânt ca cu care te stresezi eu pe tine, spiritismul sau spiritualismul. Spiritualismul modern este plin de asemenea fenomene carismatice de felul acesta, în care miracolul, în care posesia, extazul mistic este prezent. Deci, marile forme religioase se regăsesc în această structură comună, și anume elementul carismatic.
Și atunci, având în vedere că sunt elemente comune...
Înainte să îmi pui următoarea întrebare, vreau să concluzionez. Deci, avem de a face cu un strat de negociere politică ecumenică și avem de a face cu o mișcare de bază, bază la rândul așa, la nivelul bazei carismatică, care duce tot în direcția aceasta a ecumenismului.
Acum depinde cum interpretezi fenomenul. Ar putea fi interpretat ca fiind bazele unei revelații supreme acum și bazele unei uniri atât de minunate cum n-a mai fost niciodată în întreaga istorie a umanității. Având în vedere că fenomene comune se găsesc în toate religiile, asta n-ar putea fi interpretat ca fiind semnul că se pregătește de către divinitate o unire cum n-a mai existat niciodată.
Bun,
și revelațiile, revelațiile parțiale în sânul diverselor religii să fie acum unite și puzzle-ul acesta religios să fie pus ca într-o...
Am înțeles lucrul ăsta.
Ca într-un tablou și să vezi imaginea...
E limpede, ai folosit ideea de revelație nouă. Uh-huh. Este posibil lucrul acesta, pentru foarte mulți apare această idee. Dificultatea este în momentul în care revelația așa zis nouă intră în conflict cu revelația veche. Și aici apare problema.
Nu este niciun conflict, e dimpotrivă o împlinire a unui deziderat mai vechi, este. Și anume unirea.
Este. New Age-ul este foarte vechi. Lumea nouă este foarte vechi. Veacul cel nou se apare în toate culturile, la un moment dat, în toate religiile. Nu despre asta vorbesc. Când vorbesc despre revelația veche în conflict cu revelația nouă, vorbesc despre motive biblice care avertizează exact de situația asta.
De ce ești împotriva unirii? Ar putea
nu
să
sunt
spună
împotriva,
cineva.
Deci nu sunt împotriva unirii. Eu cred că unirea ar trebui să... Dumnezeu dorește unirea aceasta, am spus anterior.
Așa.
Dumnezeu dorește această unire. Însă unirea ar trebui făcută pe baza revelației cuvântului său. În momentul în care noi mergem pe o idee sau pe un plan politic,
da,
riscăm să avem ca rezultat o mișcare politică. În momentul în care noi mergem pe o idee carismatică, da, s-ar putea întâmpla să pierdem din vedere învățătura lui Iisus Hristos, acea dogmă pe care noi am dat-o la o parte. Numai că Scriptura, între cele două variante, Scriptura vorbește despre creștinism ca fiind acea religie în care fiecare om care intră în religia lui Iisus Hristos este învățat tot ce a poruncit Iisus. Duceți-vă, botezați-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i tot ce v-am poruncit eu. Ei bine, acest tot ce v-am poruncit eu este Sfânta Scriptură. Când tot ce ne-a poruncit Iisus Hristos, ca și învățătură, ca și moralitate, ca și element de închinare, intră în contradicție cu noua religie pe care o creiem noi, în care au dispărut elementele care ne-au deranjat, au dispărut elementele care făceau diferența între noi, au apărut
foarte
elemente...
bine că au dispărut, că erau deranjante și nocive.
Și dacă aceste elemente sunt în învățătura lui Iisus Hristos?
Uite, hai să-ți dau un exemplu. Un cercetător vine și spune...
Ce părere ai dacă aceste elemente sunt în religia lui Iisus Hristos?
Parțial pot fi acceptate. Să-ți dau un exemplu. Un cercetător vine și spune în felul următor. Există o limbă care să fie adevărată? Nu. Rolul limbii este să fie vehiculul transmiterii unui mesaj. Finalitatea religiei, plecând de la aceeași paralelă cu fenomenul lingvistic, este acela de a transmite niște valori. Cum ajunge vocabularul care îl folosește, gramatica ce stă în spate, chiar nu ne preocupă. De ce să critic gramatica limbii engleze după valorile limbii latine?
Okay.
Doar pentru că este mai veche?
Bun.
Nu am dreptul. Și atunci, omul vine și spune în felul următor, hai să nu mai gândim religiosul din perspectiva aceasta a absolutului. Hai să-l vedem doar ca vehiculul unor valori, precum limba.
Mircea Eliade face lucrul acesta.
Sunt mulți care merg pe varianta asta.
Da, dar îl folosesc pe Mircea Eliade ca fiind acela care a fost fondatorul religiei științifice.
Așa.
Bun. El folosește această imagine și discută pluralismul religios din punctul acesta de vedere. Fiecare are un element de adevăr, o parte de adevăr și fiecare trebuie să comunice adevărul respectiv. Discutăm între noi. Absolutul nu există. Nimeni nu are adevărul absolut, toată lumea are un adevăr, dar pe care nu-l poate raporta la nimic absolut, pentru că acel absolut nu-l avem.
Da.
Bun. Dacă pornim de la premiza aceasta și din paradigma aceasta, scenariul funcționează. Dacă însă pornesc de la o altă paradigmă pe care o numesc biblică, acum ne împotmolim, pentru că Sfânta Scriptură, deci... Înainte de a da texte din memorie, de a le citi, înainte de asta vreau să spun că dacă aici am scripturile hindice, spre exemplu Vedele,
da,
n-am nicio problemă ca lângă Vede să pun o altă scriptură, Coranul. Dacă îl pun Coranul lângă Vede, Vedele nu vor spune nu pune Coranul aici. Și dacă pe partea cealaltă pun Scriptura, Vedele vor zice foarte bine, pentru că Vedele sunt niște colecții de proverbe, de întâmplări și de înțelepciune umană, la care oricând se poate adăuga câte ceva.
Nu au pretenție de revelație.
Mulțumesc.
Sunt scrieri sacre, dar nu au pretenție
Mulțumesc.
De revelație.
Deci, cam așa funcționează.
Da.
Când însă iau Scriptura și citesc următoarele rânduri, care spune, dacă va scoate cineva ceva din cartea aceasta, îi va scoate Dumnezeu dreptul de la pomul vieții și dacă va adăuga ceva Dumnezeu, dacă va adăuga cineva la cartea aceasta ceva, îi va adăuga Dumnezeu toate urgiile scrise în cartea aceasta, atunci încep să am probleme cu Biblia. Adică caracterul Bibliei este diferit de caracterul Vedelor sau Upanishadelor.
Păi și atunci ar trebui să umblăm la Biblie, care este
exact,
extrem de
exact.
Fundamentalistă și cu o pretenție de absolut, care nu se încadrează în contextul
exact.
Unității
problema,
în diversitate.
Problema ecumenismului modern este Biblia. Dacă vom reuși să punem Biblia undeva sub teșghea, dacă vom reuși să trecem Biblia pe plan secund, atunci vom putea merge mai departe cu acest ecumenism politic, să zic. Dar dacă nu, Biblia ne va încurca foarte serios.
Ei, și dacă o pui pe teșghea, atunci ar putea să te transformi într-un fundamentalist care nu poate comunica nimeni.
Nu, fii atent un lucru. Biblia, cei care au cunoscut Biblia, au descoperit adevărata toleranță și adevărata libertate. Fundamentaliștii care au produs războaie religioase, atentate și așa mai departe, au fost oameni care n-au cunoscut Biblia, au venit din alte religii sau pur și simplu au urmat o religie tradițională a locului respectiv, dar nu s-au raportat la Biblie ca fiind manualul de viață al nostru.
Cum zici de ecumenismul acesta cu scop utilitar, și anume un ecumenism care să identifice care sunt valorile comune din toate religiile, să facem o listă a acestor valori și atunci să fie obiectivul și țelul fiecărei religii ca prin instrumentele specifice, precum limba de care vorbeam mai devreme, dacă tu poți să-l înveți pe un om în limba franceză o meserie, învață-l limba franceză. Dacă te descurci mai bine în limba germană, învață-l în germană cum să pună gresie și faianță. E, cum ar fi dacă religiile și-ar folosi instrumentele specifice? Posibil că islamul este mai bun în a-l învăța pe om ce înseamnă corectitudinea. Și hai să-i dăm islamului ce este al islamului. Poate că religiile orientale cu rădăcini hindice vor învăța mai mult ce înseamnă spiritualitatea la nivel de individ și călătoria și dezvoltarea personală. Poate că și creștinismul va învăța ceva și atunci să luăm din toate acolo ceea ce este cel mai bun și să lăsăm fiecare religie să spună ceea ce spune ea. Îți dau un exemplu tot din lingvistică. Nu există
S-ar putea
nicio,
întâmpla să uit ce
nu
mă întrebi.
Nicio religie care să nicio limbă care să spună dor, așa cum spune limba română.
Sigur.
Foarte bine. Atunci, fraților, la nivel planetar, împrumutați fără drept de autor cuvântul dor și folosiți-l. Ceva de felul acesta. Nu cumva religiile ar putea să devină complementare în căutarea unui țel suprem, unui bine comun?
Cred că la nivel de psihologie, la nivel de sociologie, se poate face lucrul acesta. Noi putem învăța unii de la alții fără discuție. Dacă însă vom lua între noi elementele diferite
da.
Și le vom da la o parte, s-ar putea întâmpla să dăm la o parte tot ceea ce ar putea să fie binecuvântarea noului și binecuvântarea aceasta a progresului spiritual dintre noi. Adică dacă la un moment dat vom lua numai elementele comune, le vom pune între noi și vom spune pe ăstea le însușim, vom rămâne la nivelul de mediocritate. Dumnezeu n-a dorit lucrul ăsta. Dumnezeu ne-a încredințat nouă elemente diferite pentru a putea să fim o lumină și o provocare pentru lume. Nu pentru a le impune cu sabia, nu, ci pentru a provoca lumea. La un moment dat Moise spune așa lui Dumnezeu: Doamne, dacă nu vii Tu cu noi, cum am putea noi să fim deosebiți?
De unde preocuparea asta de a fi deosebit?
Și pentru că Dumnezeu este deosebit, pentru că Dumnezeu este unic în felul lui de a fi, Dumnezeu s-a revelat pentru noi, pentru a ne încredința o unicitate a sa, unicitate care ne înalță, care ne face să fim deasupra umanului și ne reîntoarce la chipul divin pe care l-am avut inițial. Dumnezeu asta dorește.
Scuze-mă, dar cu argumentul acesta nu înțeleg cum Dumnezeul acesta unic reușește să producă o multitudine, pentru că în funcție de cum numeri
o multitudine de ce?
De isme, inclusiv în creștinism, 30 până la 50 de mii, depinde cum în numeri curentele și denominațiunile creștine.
Marius, nu Dumnezeu le-a făcut, iartă-mă, există o singură scriptură, ar trebui să fie un singur domn, un singur botez și o singură credință. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu.
Și există o credință adevărată?
Credința dată sfinților odată pentru totdeauna, spune Iuda. Deci suntem în situația în care Dumnezeu postulează unicitatea sa, în același timp însă perspectiva în care el nu este de acord cu această infinitate de schisme sau de izme, cum spui tu.
E vreo biserică ce spune, nu intrați la noi, noi nu învățăm în totalitate adevărul.
Nu există.
Păi și la care să mă duc?
Din nou, cred că ar trebui să mergem la sursă. Și dacă am vorbit mereu și mereu de noi și de Scriptură, uh-huh, și dacă am ajuns la concluzia că noi suntem în stare să creăm modele psihologice, atunci ajungem la concluzia că modelele religioase n-ar trebui să le creăm noi. Uh-huh. Ajungem la concluzia că modelele religioase ar trebui să ne fie date. Modelul religios este un datum. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Lăsați pe Dumnezeu să vă dea El modelul religios, pentru că numai așa poate să existe religie. Altfel, va fi probabil un umanism în care omul se va închina omului, va asculta de om și vom ajunge la o tiranie umană în care omul va decreta ceea ce este bine și ceea ce este rău. Singura șansă este să-L recunosc pe Dumnezeu ca fiind sursă a eliberării, a libertății, ca fiind sursă a binelui și adevărului dintotdeauna. Da. Un lucru tu l-ai aruncat așa, am trecut pe lângă el. Despărțirile acestea religioase vin de la noi, nu de la Dumnezeu. Cred că lucrul ăsta trebuie spus. Dumnezeu ne-a încredințat adevărul său, care ar trebui să genereze, așa cum am amintit, o singură credință și un singur botez, iar noi ulterior am luat ce ne place, decupând din acest adevăr în mod personalizat și preferențial anumite lucruri pe care le-am însușit. Astfel s-a ajuns la această panoplie de identități.
Această multitudine halucinantă de opțiuni religioase îi face pe unii să stea departe de fenomenul religios în toată complexitatea lui, da, și atunci e un fenomen straniu, descrește religiozitatea, dar crește spiritualitatea. Să mă explic. Cercetătorii fac diferența între fenomenul religios ca fiind spiritualitatea organizată la nivel instituțional,
da,
vorbim de religii, și spiritualitatea ca fiind o religiozitate interioară, la nivel interior, mm-hmm, la nivelul individului. Mulți, văzând opțiunile, nu știu încotro să se îndrepte și atunci spun: eu sunt credincios în sufletul meu.
Căutător, și așa cum se zice mai nou.
El are o preocupare religioasă, este liber cugetător, mm-hmm, nu aderă la un crez religios anume, de altfel nici nu poate să-l găsească, pentru că el ca individ este unic, de aceea va trebui să aibă o religie unică.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Alții vin și spun: religia este bună ca experiment la nivel personal și trăirile pe care ți le naște, ele sunt valoroase în sine. Spre exemplu, religia viitorului ar putea să fie așa: astăzi avem săptămâna catolică, după care, ca să experimentăm și să fim îmbogățiți spiritual, vom trece la săptămâna hindusă.
Corect.
O să avem săptămâna islamică și omul, pentru că nu poate o religie să satisfacă, Mahatma Gandhi spunea în felul ăsta, pentru că o religie nu putea să-L descopere pe Dumnezeu, Dumnezeu s-a descoperit în multitudinea atâtor religii. Și atunci, ce ar fi dacă am face experimentul acesta și să luăm de aici, de acolo, doar la nivel personal, fără ceva organizat?
Da, taoismul este o altă propunere. Taoismul este propunerea ca omul să se împace cu sine însuși, uh-huh, să se admită pe sine însuși așa cum este și că, în sfârșit, a recunoaște și cele bune și cele rele din tine este o adevărată performanță religioasă care nu te schimbă, ci care te împacă cu tine însuți, dând la o parte sentimentul de vinovăție. Deci important este să nu te consideri vinovat. Sunt o mulțime întreagă de variante de felul acesta. Ar putea să fie așa în viitor, numai că aș vrea să ne aducem aminte de un lucru. Când Iisus Hristos vorbește despre credința în Dumnezeu, vorbește de o credință care se vede. Iisus Hristos spune că credința este spargerea tavanului, spuneam într-o altă emisiune. Când le-a văzut credința și în momentul acela ei coborau patul prin acoperiș. Credința nu este o impresie interioară pe care noi o păstrăm pentru noi înșine. Este acea dragoste de Dumnezeu care mă face și te face pe tine să suporți foamea, setea, lipsa în viața de fiecare zi și poate chiar și moartea, pentru ca să ajungi să-L cunoști pe Iisus Hristos. Ăsta este elementul de credință pe care Scriptura îl implementează în mințile noastre ale oamenilor iubitori de Dumnezeu. Celelalte variante sunt variante umane care nu fac altceva decât ne transferă dintr-o ipoteză în altă ipoteză, în altă posibilitate, căutând pe Dumnezeu bâșbâind, dar niciodată știind care este voia Lui pentru noi.
André Malraux spunea, secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Care sunt argumentele? Pentru că zicerea e mai mult decât un joc de cuvinte. Dacă ești de acord cu zicerea asta, uitându-ne și la progresul, înaintarea secularismului, în ce fel secolul 21 va ajunge să fie religios sau...
Uite, asta mă face pe mine să cred că chestia asta cu reînvierea religiei la nivele noi sau altfel de până acum a fost o chestie programatică. A fost o treabă programată. Psihologic s-a înțeles că omul are nevoie de religie. Psihologic am înțeles că noi vom da omului o religie umană. Psihologic am desființat religia revelației și am înlocuit-o cu o religie pluralistă. Psihologic credem că vom instaura o nouă religie nu a diferențelor, ci a elementelor comune, astfel încât toți să rămânem la același nivel și să nu mai învățăm nimic niciodată și probabil să nu-L descoperim niciodată pe acel Dumnezeu unic, care nu există în mintea omului, ci există doar la tronul lui Dumnezeu, iar omul este pus față în față cu Dumnezeu prin Scriptura. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se descoperă pe sine însuși. Nu eu am capacitatea să-L descoper pe Dumnezeu în mine. Dumnezeu este obiectiv și nu subiectiv. Dumnezeu este în afara mea și nu doar în interiorul meu. Iar cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, care este pus înaintea mea, are rolul acesta de a-L descoperi pe un Dumnezeu unic, care mă uimește prin cât de bun este, care depășește orice ideal pe care eu mi-l propun mie, care depășește până la urmă orice vis al meu. El care este deasupra tuturor idealurilor omenești.
Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi și în această serie și în seria trecută și te las în câteva secunde să-ți iei un rămas bun într-un mod special de la telespectatorii noștri, pentru că ai fost parte din ceea ce înseamnă seară de seară, întâlnire, ocazie de ocazie, fie că a fost direct urmărind telespectatorii, fie că a fost în reluarea de dimineață. Spune câteva cuvinte de rămas bun pentru telespectatorii noștri.
A spune că iubesc prezența lor dincolo de această emisiune e puțin. Dincolo de dragostea pentru cei ce ne vor urmări, aș vrea să afirm nădejdea, speranța că aceste emisiuni lucrează și au lucrat la viața lor. Toate întrebările acestea au fost întrebările mele. Fac parte din arsenalul cu care viața ne confruntă și faptul că le-am discutat acum n-au făcut altceva decât să spună sau să demonstreze că și eu sunt un împreună descoperitor de taine ale lui Dumnezeu, nu în mine, ci în Scriptură. Uh-huh. Și că această descoperire trebuie să continue. Vă doresc din tot sufletul.
Mulțumesc!
Vă doresc din tot sufletul. Continuați să studiați Scriptura.
Mulțumim! Îți mulțumesc în numele telespectatorilor. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit, că ați fost alături de noi. Sunt Marius Necula, am fost gazda dumneavoastră a emisiunii Măștile Zeilor. Vă las cu bine și, așa cum spuneam și la început, nu uitați că omul este în esența lui o ființă religioasă. Numai bine!